një moment festive gëzimi të lishëm përjetojnë sot mbarë besimtarë katolik shqiptarë, kur zinë një bilanc i puna për kushtimi jetës në Krishtin e nderimi dy figurave regulare, këtë herë bëhet për mes një ceremonie në presidencën e Republikës e Shqipërisë. Presidenti Zoti Flamur Mishane për shëndet mishkës të uar dhe me një herë ekzekutot një një komtari Flamurit. Në një atmosferë emocionante, a i vlerëson lartë kontributin e dhe në drejtim të mardonjeve të ngrota në disë Shqipërisë dhe sërisë të shenjë. E për këtë, në mënyrë specifike, sot a i falenderonin Zot Dario Eduardo Bidano, prefekt, për komunikimin në sekretarinë e shtetit Vatikanit. Një herë është falenderuar edhe Don David Gjugja, drejtues i programit Shqip të Radio Vatikanit për 30 vite pa ndërprerje, për të cilët ata organizohet kjo ceremonie dhe njësë së dekorimit me motivacionin si kalorës si urdhrit të Skënderbeut. Sigurisht, presidenti Mishani në mënyrë të posaçme falenderon edhe nuncin apostolik të Shqipërisë, Zot Charles John Brown, Zot Kristoforo Palmierin, i peshve në rëshenet e në gjimëve të afrëtnit e mishte bashanirët e tjerë që ndërojnë këtë njarët të shumënuar në pjesëmarjen e tyre. Presidentin Mishani, në fjallën e ti, kujka i vizitën historike të Papa Franceskut në Shqipëri, duke e qua kjo atë një vitë jashtë zakonshëm dhe frumëzues të mas të dialogit. Në pas, a i reflektori në njarët e vitër të fundit e sidomos në ndërimin që Papa Franceskut ka të bërë 38 martirëve shqiptarë e dërit e këdurate e trejt të zhvim dhe të rinë në kohët e fundit. Akordohet titullin dërit dhe medalja kalorë si urdrit të Skënderbeut në motivacionet që ndër të tjera për një Zot Dario Eduardo Bidano në vizon për krahjen e vlerave demokratike të shqiptarëve si prefekt për komunikimin në sekretarinë e shtetit të Vatikanit dhe si realizues një dokumentare me vlera për televizionin e Vatikanit lidhur me vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri. Ndërsa për Don David Gjugjën në motivacion vlerësohet kontributi juaj për 30 vite si drejtues i Radio Vatikanit në gjuhën shqipe. Vlerësohet ai si përkthyes zyrtar për gjuhën shqipe i Papa John Palit dhe i Papa Franceskut gjatë vizitave të tyre historike apostolike në Shqipëri. Dhe të gjitha shprehet konsiderata si personalitet që ai ka ndikuar shumë në raportet me disë së shenjtë dhe Shqipërisë, Kosovës dhe kudo ku ka shqiptarë që të jenë në nivelin më të mirë të mundshëm gjatë dorëzimit të medaljeve të nderit kalorës urdhrit të Skënderbeut e në shëndimin e duarve bëhen edhe fotot e rastit për ta fiksuar në kujtesë këtë moment e për domethënës. Në fjalën e rastit pas marrjes së medaljes, Zot Dario Eduardo Bidano dhe Don David Gjugja falenderojnë për nderimin si shprehje drejt për drejtë një lidhje të fortë të qëndrueshme tashmë me Shqipërinë e Shenjtë. Kujtesa historike për jetimeve e vuajtjeve të gjata dhe përshkëputimin, martirizimin, por edhe të mbetur besnik në identitetin e vetë, në rrënjët e veta, në fenë e vetë, aqësa të idhuron të Europës Akleta Kristin, Gjergjka Striotin Skanderbeg, figurën dritur të kombit shqiptar, emri i të cilit i e shkëmqim të rrit, titullit të mderit kalorës urdhrit të Skanderbeg, ishin fjale që morën tekst të veçan nga dhe të dytë të dekoruarit. U vunë duke gjithashtu se zëri i Radio Vatikanit në Shqip e ka shoqëruar hap pas hapi urën e bashkë adhvetarën shqiptar gjatë viteve të erta e zëzimshme të diktaturës komuniste, por edhe kujtua se në ato studio kaluan personalitetet të mëdha që me fjallën dhe mendimin e tyre e mbështetën në popullin shqiptar në kthesat më të vështira historike, duke ngurajuar në kohë e rifitimit të liris. Mjafton të kujtojmë dy shenjtorë, Shën Gjon Palin e dytë e Shën Tereshën shqiptare Nën Terezën e Kalkutës. Në vazhdimi është dritë mbi aktualitetin që u konsiderua si një takimi pandërprerë që bion në përpikmërin e gatishmërin karakteristike për mediat e reja, plot vëmendje për të ndjekur hapa të suksesshme të natyrshme që pritet të arrijë Shqipëria e shekullit 21. Në fjala e Ati të Shenjtë vjen të përhapet nga redaksia shqip që përbën në kuptimin më të plotë të fjalës që u ndërmjet të ti vëndit të lavdishëm dhe që një së shenjë në njët ishë vëndase e asaj universale. Duke bërë shenjë nga flamurit, Don David Gjugja, në përfundim të përshëndetjes, për mëndi fjale do me fenëse të Papa Francesku në shatorin e 2014 në Tiranë. Mosë harroni shqiponin, shqiponja nuk e harron kur folen, por fluturon lartë, fluturoni lartë, shkoni lartë. Sot erda që jatë zemën të përforconi shpresën në ju, rëthjus, i vini në lëvizje breznit e reja, të ushqeni për herë në fjallën e Zotit, duke ja hapu zemën të Krishtit, në gjilit të ti, takimit me Zotit, e takimit me njëri tjetërin, si që keni bërë gjithme për mes këti takimi, ju jepni dëshmin tuaj në bar Europës. Në bëllja e ceremonis, në një atmosfer të ngrotë një sole, i ala dëndin fotografive, për ta fiksuar në kujtesë këtë moment, mjaftë të rëndësishëm nderimi e ngjyrshime.